John Podesta, i cili ka udhëhequr fushatën e Clintonit, i tha agjencisë Reuters se raporti tregon padyshim se Comey ka qenë i padrejtë ndaj Clintonit kur i ka bërë publike zhvillimet rreth hetimeve të emailëve të saj në kulmin e fushatës. Podesta po ashtu theksoi se Comey nuk ka thënë asnjë fjalë për hetimet e Rusisë që janë hapur qysh në korrik të vitit 2016. Rusia dyshohet se ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA në nëntor të vitit 2016 në favor të zgjedhjes së Donald Trumpit president, ndonse e mohon një gjë të tillë. Në reagimin e parë ndaj raportit, Comey shkroi në Twitter dhe në një artikull në gazetën New York Times se nuk ndjen keqardhje për mënyrën se si ka trajtuar hetimet ndaj Clintonit. Në vitin 2016, ekipi im u përball me një situatë jashtëzakonshme që nuk ofronte zgjedhje të mira, por detyronte disa nga vendimet më të vështira që kam bërë ndonjëherë, shkroi Comey në New York Times. Ish prokuroria e përgjithshme Loretta Lynch lëshoi një deklaratë që përshkruan se si raporti e mbështeti besnikrinë e saj ndaj sundimit të ligjit dhe nuk përmend asnjën nga kritikat që ka raporti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njoftoi në një konferencë e jashtëzakonshme për media se gazetari serb Stefan Cvetković është gjetur i gjallë. Ati nuk i mungon asnjë fije floku, tha Vučić për gazetarët në Beograd, dhe shtoi se Cvetković është në duart e policisë ku do të mbetet për disa kohë derisa të merret në pyetje. Zhdukja e Cvetkovićit është raportuar më 13 qershor pasi vetura e tij është gjetur e braktisur në qytetin Bela Crkva, rreth 100 kilometra në lindje të Beogradit. Cvetković është ankuar vazhdimisht se ka marrë kërcënime me vdekje, derisa më 2008 ai është rrahur nga sulmues të panjohur. Në periudhën e fundit ai ka përcjell hetimet për vrasjen e politikanit serb në Mitrovicën e Veriut, Oliver Ivanović. Autoritetet gjermane thanë se arrestimi një tuniziani dyshuar për bërjen e armëve biologjike me gjas ka parandaluar një sulm terrorist. 29 vjeçari i identifikuar si Sef Allah H u arrestua të martën në qytetin Köln, pasi në banesën e tij u gjet agent Ricin, thanë zyrtarët e Agjencisë Vendase të Inteligjencës. Shefi i kësaj agjencie Hans Georg Massen tha se provat e deritashme tregojnë se është penguar një sulm shumë i mundshëm terrorist. Raportohet se i arrestuari ka pasur material të mjaftueshëm në banesën e tij për të prodhuar doza helmuese të ricinit. Prokurorët thanë se i dyshuari ka pasur kontakte me ekstremistët islamik, por se ata nuk kanë dëshmi se ai ka qenë antari i ndonjë organizate terroriste. Autoritetet janë alarmuar për aktivitetet e tij pasi ai ka porositur 1000 fara të kërpudhave të cilat përmbajnë ricin dhe një mulli elektrik në internet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u vuri tarifa 25% disa produkteve kineze duke e akuzuar Pekinin për vjedhje të pronës intelektuale. Shtetet e Bashkuara do të vënë tarifa të tjera nëse Kina hakmerret ta shtëpia bardh. Tarifat prekin më shumë se 800 lloje të produkteve dhe duhet të hynë në fuqi me 6 korrik. Kina ka thënë tashmë se do të hakmerret duke rritur frikën për luftë tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Trump tha se tarifat janë thelbësore për të parandaluar transferime të mëtejshme të padrejta të teknologjisë amerikane dhe të pronës intelektuale në Kinë. SBA nuk mund të tolerojë më humbjen e teknologjisë dhe të pronës intelektuale përmes praktikave të padrejta ekonomike, tha Trump. Të njëjtën drejtoria fondit monetar ndërkombëtar Christine Lagarde paralajmëroi se politika e Trumpit mund të dëmtojë ekonominë amerikane dhe të dobësojë sistemin tregtar të botës. Ministrat e mbrojtjes të Koreas së Veriut dhe të Shteteve të Bashkuara diskutuan të ardhmen e stërvitjeve të përbashkëta ushtarake pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se ato do të marrin fund. Trump e bëri njoftimin befasues pas takimit të tij me udhëhecin veri korean Kim Jong-un të martën në Singapur. Në Korenë e Jugut janë të vendosur rreth 29,000 ushtar amerikan dhe çdo vit të dyja vendet kryejnë stërvitje ushtarake në shkallë të gjerë, shpesh të quajtura lojra lufte. Ushtrimet e ardhshme kanë qenë të caktuara për në vjesht, por pas bisedimeve me Kimin, Trumpi përshkroi ato si shumë provokative dhe tha se duhet të marrin fund. Ministri i Mbrojtjes i Koreas së Jugut Song Yong-mu bisedoi me homologun e tij amerikan James Mattis rreth stërvitjeve. Të dy janë dakord të vazhdojnë përpjekjet për të ofruar mbështetje për mbrojtjen bazuar në aleancën e fortë të Koreas së Jugut me SBA-n, tha Ministria e Mbrojtjes e Koreas së Jugut. Zyrtarë të Pentagonit thanë se një dron i Shteteve të Bashkuara ka shënjestruar udhëhecin e talibanëve pakistanez në një provincë afgane pranë kufirit me Pakistanin. Raportet e pakonfirmuara lokale thonë se Mullah Maulana Fazlullah është vrarë. Zyrtarë të ushtrisë amerikane thanë se sulmi ka shënjestruar Fazlullahun, shefin e grupit Tehrek e Taliban Pakistan, i shpallur terrorist në një sulm me dron në provincën Kunar. Zyrtarët amerikanë që folën në kushte anonimiteti thanë se statusi i Fazlullahut nuk është ende i qartë dhe mohuan të thonë nëse operacioni ka qenë i suksesshëm. Në muajin mars, Shtetet e Bashkuara ofruan shpërblim prej 5 milion dollarësh për informacione rreth Fazlullahut, duke thënë se grupi i tij ka treguar aleanca afërt me Al-Qaidën. Rusia dhe Arabia Saudite thanë se u pajtuan për të zgjeruar bashkëpunimin në çështjet e naftës dhe të gazit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, princi i kurorës i Arabisë Saudite Muhammed bin Salman dhe ministrat e energjisë të dyja vendeve arritën marrëveshjen në Moskë. Ministri saudit i energjisë Khalid Al-Falih dhe homologu i tij rus Aleksandr Novak thanë në një deklaratë të përbashkët se dy prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë do të vazhdojnë përpjekjet e tyre për menaxhimin e tregut, duke ofruar furnizim të besueshëm dhe të mjaftueshëm me naftë. Zyrtarët saudit dhe rus nuk ofruan shumë detaje për përmbajtjen e marrëveshjes, por ajo u miratua edhe nga Putin edhe nga Salman. Do të vazhdojmë të punojmë së bashku në zonën më të rëndësishme për ne, tha Putin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjyës të ndërruar, kaq për takimin ton të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.